كاب أربعة قصاب أربعة فرقا ويكعا كاب عصر تخصاب عصر فرقا أب عصر تتشعة أسران حمشن متر باند كمون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا جميرو حاموس شمون تسنة قلتشحن تشعة ويكعا عصر تحمش تسنة قلتشحن عصر تشعة ኣቁጣጥራ ኣውሮጳ ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክቕድም እዩ ድሕሪኡ ኣደወ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና ንግዳት ደርቂ ዝወሃብ ዓለምለኸ ሓገዝ ትሑት እዩ እንተኾነ ነቲ ዝጎደለ ባዕለይ ከማልኡ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ንኤርትራ ክወስድና እዩ ንጀልባ ምስ ዝሰርሑ መናእሰይ ከላልየና ከምኡ እውን ኣብ ጀኔቭ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይቕረታ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ዝቀረበ ሪፖርትን መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ክነስምዐኩም ኢና ርእቶኹምን ዜማን እውን ኣሎ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምስዩ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ዝፍፀም ፅንኩር ምግሃሳስ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምእላይ ስጉምቲ ምድንጓያ ጠጠው ክተብላ ኣለዋ ኢላ ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሽላ ኪትሩት ዜጋታት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምግሃሳስ ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ይሳቀዩ ኣለውን ኢላ ኤርትራ ብወገና እቲ ሓድሽ ፀብጻብታ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝገበረቶ ሓያለ ዕዶትን ኣንጻር ኤርትራ ፍሉይ ኣጀንዳ ካብ ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ዝተመርኮሰን እዩ ክትብል መሊሳኣላ ድሕሪ ዜና ንክልትኡ መጎተ ክነቕርበ ኢና ኣብ መቓዲሾ ሶማል ንሓደ ክልተ ቤት ምግቢ ወሪሮም ብመሓዝ ተቆፃፂሮም ዝፀንሑ ዕጡቓት ኣልሸባብ ድሕሪ ናይ 11 ሰዓታት ኩናት እቲ ኩነታት ከም ዝሃደአ ይግለጽ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 29 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ሶማል ገሊፆም ከም ሓበሬታ ወሃቢ ቓል ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ሽድሽቲኦም መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ክመቱ ከለዉ 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 18 ሰላማውያን ሰባት እውን ሞይቶም ኣለዉ ከምኡ እውን 5 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሶማል ዝኾኑ ወታደራት መንግስቲ በቲ ኩናት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹሎም እቶም መጥቃዕቲ ትማሊ ምሸት ብናይ መኪና ቦምቢ እዩ ተጀሚሩ ዕጡቓት ኣልሸባብ ናብ ሓንቲ ቤት ምግቢ ኣትዮም ድሕሪ እውን ናብታ ካልአይቲ ቤት ምግቢ ቀጺሎም ኣልሸባብ ኣብ መርበብ ሓበረትኡ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምክዎ ኣብቲ ኣብያተ ምግቢ ደቂ ኣንስትዮ ንገንዘብ ነፍሰን ዝሸጣ ስለ ዝነበረ የን ኢሉሎም ብነፃ ወገን ግን ክረጋገጽ ኣይተኻእልን እቲ ናይ መቓዲሾ መጥቃዕቲ ኣብ ጾመ ሮሞዳን ዝተፈጸመ ዝዓበየ መጥቃዕቲ እዩ ብዘይካቶም ዝሞቱ ብውሕዱ 29 ሰባት ካልኦት 26 ከም ዝቆሰሉ ይንገር ኣሎ እቲ ኢትዮጵያውያን ከም ዝሰርሕሉን ከም ዝግልገልሉን ዝተነገረሉ ቤት ምግቢ ብዙሓት ወፃእተኛታትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ከም ዝዘውትርዎ እውን ተፈሊጡሎም ሎሚ ኣማሲኡ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ነቲ መጥቃዕቲ ሽበረ ኣልሸባብ ድሕሪ ምኹናን ኢትዮጵያውያን ካብ መጉዳእቲ ደሓን እዮም ኢሉሎ
በዚህ ጥቃት ሕይወት ያጣም ጉዳት የደረሰበትም አንድም ኢትዮጵያዊ የለም
በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ኾነ ዝቆሰለ ወላሓደ ኢትዮጵያዊ ኣለን
ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትማሊ ኣብ ኣብያተ ምግቢ መቓዲሶ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ባርባራዊ ብምባል ብፅኑዕ ኮኒና ንኣልሸባብ ንምስዓር ምስ መንግስቲ ሶማል ምስርሓ ከም ትቕፅል ኣፍሊጣላ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ህዝብን መንግስትን ሶማል ንሰላምን ፀጥታን ሃገሮም ብሓባር ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ካብ ምሕጋዞም ዓዲ ኣይንውዕልን ኢና ኢሉሎም ብኻልእ ዜና ሶማል ልዕሊ 15 ሰባት ሞይቶም 10 ቆሲሎም ይበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ እንዳታት ዳግም ዝተወልዐ ግጭት እቲ ግጭት ዝተዕለሉ ዞባ ሒራን ብደርቂ ዝተሃርመ ኮይኑ ዝናብ ምስ ሃረመ ብምኽንያት ናይ መጓሰ ሳዕሪ ከም ዝተባኣሱ ይግለጽ ኣሎ ገዛኢ ሒራን ዑመር ኣዳን ኢብራሂም ነቲ ክሳብ ሎሚ ዝቐጸለ ግጭት ብሓይሊ ሰራዊት ጠጠው ክነብሎ ንፍትና ኣለና ይብል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፍትሒ ኣተዓናቒፉ እንተኮይኑ ክምርመር ጀሚሩ ኣሎ ንዝብል ጸብጻብ ብግብረ መልሲ ጸፊዑ። እቶም ምስ ሩስያ ብምትሕሓዝ ናይ ሓሶት ጠቐነ ዝጀመሩ ዜሮ መረጋገፂ ምስ ኣጋጠሞም ሕጂ ድማ ናብ ምትዕንቓፍ ፍትሒ ኣትዮም ክብል ብትዊተር ገጺቡ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግብረ መልሲ ዝሃበ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ንኣገደስቲ ሰበ ስልጣን ሃገራዊ ፀጥታን ስለያን ዩናይትድ ስቴትስ ከዘራርብ መደብ ምስ ገበረ እዩ። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀሚስ ኮሜ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዝነበረ ጀነራል ፍሊን ምምርማር ጠጠው ከብል ፈቲኒ ኢሉ ከም ዝኣምን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ኮንግረስማን ስቲቭ ስካሊስ ትማሊ ኣብ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ከሎ ብጥይት ድሕሪ ምውግኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ሓካይም ይገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ክሓዊ ተስፋ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ። ኣጥቃዓይ ወዲ 66 ዓመት ጀምስ ሃትጊስን ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ዓመታዊ ስፖርታዊ ልምምድ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዩ። ብብረትን ብሽጉጥን ኣጥቂዕዎም ድሕሪኡ ንሱ እውን ተቐቲሉ እዩ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ 20 ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሜዳ ልምምድ ይገብሩ ነይሮም። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ባርዕ ሓዊ ንሓደ 24 ደርቢ ዝንውሓቱ ህንፃ ሃሚኹ ኣብ ህወት ሰብ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ። ብውሕዱ 17 ሰባት ሞይቶም 37 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ፖሊስ። እቲ ባርዕ ሓዊ ብኸመይ ቀልጢፉ ናብ ኩሉ ደርብታት ክብል ክባላዕ ከም ዝጀመረን ገለ ንበርቲ ድማ ናይ ሓደጋ ደወል ከም ዘይሰምዑን ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ። ዜና ፈጺመ ኣለና።
ይቕኒልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ናይልሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኹምዎ ሼላ ኬትሩት ረፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበቶ ሪፖርትን መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ኣለኹም። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ከምኒያ
ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ሓድሽ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዘቕረብኦ ጸብጻብ ዜጋታት ኤርትራ ብቐጻሊ ብስቕኢልካ ዝግበር ማእሰርቲ በጻሒ ዘይብሉ ኩነታት ማእሰርትን ግዱድ ሃለዋት ምጥፋእን ንባርነት ዝምጥን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይሳቀዩ ኣለዉ ኢለን። ክሳብ ዛዕለት እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብኮሚሽን መርማሪ ማዕረ ገበና ጸረ ሰብኣውነት እዩ ኢሉ ዝገለጾ ቀጻሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ንምባል ጻዕሪ ከምዘገበረ ክገልጽ ከለኹ እጉሂ ክብላ ተዛሪበን። ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ተባዕ ስጉምቲ ክትወስደሉ ዝግባእ ግዜ ካብ ዝግብኦ ሓሊፍ እዩ ዝበላ ሺላ ኪትሩት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኣተዎ ቃል እውን ወላ ሓደ ኣይፈጸመን ኢለን። ሰበስልጣን ካብቲ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ክብልዎ ዝፀንሑ ጣቋመ ደረሰ ጊሮም ክኸዱ ንፀዊዐን። መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት ግቡኡ ክፍፅም ኣለዎ ክብላ እውን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘቕረብኦ ሪፖርት ተዛሪበን ኣለዋ። ወሲኸን ኤርትራ ምስ ገለ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ዓለማዊ ኣካል ፅምዶ እንተወሰኸት እውን ኣብ ባይታ ግን ዝተለወጠ ነገር የለን። ጭቡጥ ለውጡ ንምግባር ንምግምጋም ዘኽእል ነቲ ቤት ምክሪ ዝሕግዞ ምስ ግዜ ዝተተሓሓዘ ሸቶ ክወፅእ እውን ሓሳብ ኣቕሪበን። እዚ ከዓ ኤርትራ ዝገበረቶ ምዕባለ ኣባል ሃገራት ንክግምግምኦ ከም ዝሕግዝ በዚ ከዓ ንዓመታ ፈላማይ ጭቡጥ ስጉምትታት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ክንርኢ ተስፋ እገብር ኢለን። እተን ፍሊት ራፖርተር ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ምስአን ፅምዶ ንምግባር ከምዝነፀጉ ገሊፀን። መርማሪ ኮሚሽን ንዝሓለፉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ከይተቐፅዐ ንከይተርፍ ዝበሎ እውን ኣብ ምትግባር ፍቓደኝነት ኣየርኣዩ ንድሕሪ ምባል በቲ ኮሚሽን ነዚ ገበናት ፈፂሙ እዩ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ግዝኣተን እንተኣትዩ ካልኦት ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዐን ኣለዋ። ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፅምዶ ምውሳኽ ፅቡቕ ግን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዝተገብረ ምዕባል እንተሃልዩ ንዝግበር ምክትታል ክትክኦ ኣይክእልን ኢለን። ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምላሽ መንግስቶም ዝሃቡ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እዚ ናይ ሺላ ኪትሩት ሓድሽ ፀብጻብ ከምቶም ዝሓለፉ ኣብ ሓያለ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዑደትን ንኤርትራ ንምጉዳእ ኣጀንዳ ካብ ዘለዎም ዝተረኽባ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ኢሎም። ክዝከር ዘለዎ ከዓ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ናይ ውግእ መርገፂ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰላማውያን ሰባት ዝቀተ ዝኸታተለትን ካልኦት 26,000 ዝኣሰረትን ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እትርከብ ሃገርን እያ ኢሎም ኣተሓሒዞም ሺላ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ኤርትራ ምትሕባር ኣብያ ክትብል ከሲሳ እያ ግን ነዚ ቤት ምክሪ ዘይገለፀቶ ነገር ዓሚ 43,000 ኤርትራውያን ዳያስፖራ ነቲ ፀብጻብ ብምቅዋም ዝፀሓፍዎ ደብዳቤታትን ልዕሊ 1,000 ወለንተኛታት ከዓ ምስ ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ንምርኻብ ናብ ጀኔቫ ምምፅኦምን ልዕሊ 220,000 ኤርትራውያን ዳያስፖራን 32 ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራትን ፔቲሽን ወይ ከዓ ፈርሞኦም ከም ዝለኣኹን ነዚ ቤት ምክሪ ኣይገለፀትን ድሕሪ ምባል ነዚ ርእቶታት ኩሉ ዕሽሽ ኢላቶ ንዝተሓተተቶ ኣኼባ እውን ነፂጋቶ ኣብ ኣስመራ ዝመደብሮም ኣምባሳደራትን ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ምስ ኣተራኺቦም ንምምያጥ እውን ፈቲኖም እዮም ኢሎም ሺላ ናብ ዝተሓላለኸ መንግስታዊ ጉዳያት ምክልኻል እውን ዓሻ ኣካይዳ ብምኻድ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ዘይምትግባሩ ንገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ጎበጣ ቁሸታት ከዓ ንምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኢላ ድሕሪ ምባል ሺላ ነቲ ሂወት ልዕሊ 120,000 ዝበልዐ ኩናት ዶብ ፈሊጣ ከምዘይፈለጠት ምዃና ንፁር እዩ ኢሎም ሺላ ብዛዕባ ባህርን ሳዕቤንን እቲ ኩናት ዶብ ኣብ ዞባና ዘስተውዓለቶ ኣይመስልን ድሕሪ ምባል እቲ ሕሉፍ ታሪክን ቀጻሊ ወታደራዊ ስግኣትን ምፍርራህን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትከፍሎ ዘለዋ ዋጋ ዋላ ምንዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን እንተኾነ ነቲ ዝኸፍአ ተዳልያ ካብ ምፅናሕ ካልእ ምርጫ የብላን ክብሉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምግላፆም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ዘውፅኦ ፅሑፍ የርኢ
ይቕኒልና ምንያ ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝወረደ ድርቂ ዝውዕል ሓገዝ ዛጊድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ረድኤት ውሕድ ምዃኑ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣፍሊጦም ጉድለት ንምምላእ ቅድሚ ምድላዋት ተገይሮም ኣለዉ እውን ኢሎም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ረድኤት እንትዳ ዘይተረኺቡ ንልምዓት ዝተበጀተ ናብ ረድኤት ብምምዳብ ሂወት ምትራፍ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ዘገደደ ኩነታት ኣይተፈጥረን እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና ገብረ
ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ካብ ዝግለጽ ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 262 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝተረኸበን እዚ ድማ ዝወሓደ ምዃኑን ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ እንተዝኸውን ግን 400ታዊ ምተረኸበ ነይሩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክንያቱ ክገልጽ ከለዉ
በተለያዩ ዓለም ኣቀፋዊ ጉዳዮች ቸነፈር ያወጁ ሃገሮች መኖራቸው የደጋሽ ሃገሮች እንዲለጠጡ አድርጓቸዋል። እንግዲህ
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ደርቂ ኣጋጢሙና ኣሎ ኢለን ዝኣወጃ ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ለገስቲ ሃገራት ልዕሊ ዓቕሚ ኮይንዎም ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኢልና ንፍትሽ ኣለና። ክንዲቲ እንደልዮ ረድኤት እንተዘይረኺብና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብሉ ኣማራፅታት ንርኢ ኣለና።
ዝኸፍአ ነገር እንተመፅኡ ብዝብል ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን መንግስቲ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ከም ዘቐመጠን ይገልፁ።
አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት ህብረተሰቡንም ጭምር ይዞ ምን ያህል ይሄዳል የሚለውን አይቷል። ሁለታ ደግሞ ከድንሮች ምን ያህል ሊገኝ ይችላል። ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ግን አማራጩ ማላ የሚወድቀው
እቲ ቀዳማይ መንግስት ኢትዮጵያ ንህዝብ ኣሳቲፉ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዝ ይኽእል ዝብር ይርአ ኣሎ። ካልኣይ ካብ ለገስቲ ማዕረ ክንደይ ክርከብ ይኽእል እንተዘይተረኺቡ ኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግድዐ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ ዝወድቕ። ብደረጃ ህዝቢ ክንርኢ ከለና ካብ ዓሚ ጀሚሩ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ኣሎ። ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት እውን በጀት ይምድቦ ኣለዉ። እቲ ሕብረተሰብ ብዓርሲ ተበግሶ ንመጓዓዝያ እናኸፈለ ብደርቂ ናብ ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ሓገዝ ዘቕርበሉ ኩነታት ኣሎ።
ረድኤት ዘይርከብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንልምዓት ዝተመደበ ገንዘብ ናብ ረድኤት ብምዛር ናይ ዜጋታት ሂወት ናብ ምትራፍ ክኽየድ እዩ ኢሎም። እቲ ድርቂ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ከይኮነስ እንስሳት ብምርባሕ ኣብ ዝናበሩ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ክፋልቲ ሃገር ጥራሕ ብምዃኑ ናብቲ ደረጃ ኣይተበጽሐን ኢሎም። ን7.8 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል ካብ ዝተሓተተ 1.13 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ መንግስቲ ካብ ናይ ባዕሉ በጀትን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘተኣኻኸቦ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበን ካብ ለገስቲ ድማ 262 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኸበን ብምግላጽ ብድምር 462 ሚልዮን ዶላር ምስቲ ዝተሓተተ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝወሓደ ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓለ በጀት መዲቦምሉ ከም ዝነበሩ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ድርቂ ንምሕዋይ እኳ ግዜ ከይሃበ ተኸታትሉ ይወርድ ብምህላው እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩካሳ ሓገዝ ንሓትት ዘለና ኢሎም ንሶም ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእ ክፍጠር ትፃወቶ ዘላ ተራ፣ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ውሽጣ ልዕሊ 830,000 ስደተኛታት ጉርባብቲ ሃገራት ኣብ ምትእንጋድ ስለ ትርከብ ናይ ግድን ቁጠባዊ ዕብታ ክቕፅል ኣለዎ፣ ቁጠባዊ ዕብታ ክቕፅል ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ካብ ዝብል ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣቶ ምትኩ ካሳ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እየ ቀኒያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ እዩ። ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ጣዕመረዘነ ንሰናይ ናይ ግበሮ ኣዜና ነመስግን ናብ መደብ መናእሰይ ሓሙሽተ ተምሃሮ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ምፅዋዕ ዓውደ ምህንድስና ብሓገዝ ሶፍትዌር ንፈለማ ግዜ ባዕሎም ሓንቲ ጃልባ ሰሪሖም ኣለዉ። ናብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጓዓዘ ብርሃነ በርሀ ንብ መደብ መናእሰይ ነዚ ዝስዕብ ልኢኹልና ኣለዉ።
ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ምፅዋዕ ተምሃሮ 5ይ ዓመት ኣብ ዓውዲ ምህንድስና ባሕሪ ዝኾኑ ኣብርሃም ኣሰፋው፣ ሚካኤል ጎይቶም፣ ተስፋይ ኪሮስ፣ መብራህቶም ገረዝግሄርን ፊሊሞን ገብረ ማርያምን ብሓገዝ ሶፍትዌር ቅድሚ ሕጂ ዘይተሰራሐት ንመጀመርያ ግዜ ባዕሎም ዲዛይን ዝገበርዋ ጀልባ ሰሪሖም ንምርኢት ኣቕሪቦም። ነታ ጀልባ ንናይ 5ይ ዓመት መመረቕቲ ፕሮጀክት ኢሎም ከም ዘዳለዋ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ኣብርሃም ኣሰፋው ይገልጽ።
ሰሪሕን እያ ዘለና ዲዛይን ኤንድ ፋብሪኬሽን ኦፍ ቦት እያ ትብል ተርእስቲ እ ከም መበገሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ሲነር ተምሃራይ ሓደ ፕሮጀክት ከዳሉ ስለ ዘለዎ ፕሮጀክት ኣዳሉ ወይ ከዓ ሓደ ፔፐር ኣዳሉ ሓደ ርእሲ ምስ ተባሃልና ከም ሓሳብ ብዙሕ ሓሳብ ኢና ሓሲብና ነርና ቨንትሌተር ብሶላር ሰራሕ ገለልና ብዙሕ መወዳእታ ግን እዛ ዕላማ እዚኣ እዚኣ ቦት ዘይን ሰራሕ ገለልና ከም ሓሳብ ኣበጊስንያ ማለት እዩ። ሓደ ፍሉይነት ኣብዚ ሃገርቲ ሞልዲ ወዲ ፈሪ እጂ ዲዛይን ገርና ንሕና ባዕልና ክንሰርሓ ኣለና ብዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ቁርብቲ ናይ ሶፍትዌር ፀገም ነይሮም። ምክንያቱ ዲዛይን ክትገብር ተኾንካ ሶፍትዌር ካ ክትረክብ ዘለካ ሶፍትዌር ኣብዚ ሃገር ርከብ ዶ ዝብል ሕቶ ናዕናብቲ ግዜ ቁርብ ከም በዳሃ ኮይኑ ነይሩ ደሊና ሶፍትዌር ተረኪቡ ኣሎ ምስ ተባህለካ ከም ስራሕ ስክልሓን ነበግሳ ወይ ከዓ ንጀምራ ኢልና ኣቲናየ ማለት እዩ። መሃረላ ምኳ ምስናትና ዓውዲ ስለዝኸይድ ከዓ መራኸፍ ኣቲናዮ
ተማሃራይ ኪሮስ ተስፋይ በወገኑ ነዛ ጀልባ ንክሰርሑ ዘበገሶም ቀንዲ ዕላማ ሓደ ሽግር ናይ ተምሃሮ ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
ቀዳሚት ዕላማ ናሕና እቲ ፐርፐዝ እንዲና ንጃ ንብል ተኾነ ሓደ ከማሪን ኢንጂነሪንግ ማለት ሓሙሽተ ዓመት ንሕና ሃገርና ብዚ ኣለና ስጋብ ሕጂ ሞዴል ዳሓንሪኢና ኣይንፈለጥና። ስለዚ ቀዳመይቲ ነታ ማሪን ኢንጂነሪንግ ትበሃል ዲፓርትመንት ኣዚኦም ሞዴል ናሕና እታ ሓሲብናላ ማለት እዩ። ካልኣይ ነ ስፔሻሊ ቶም ኤምቢኤፍ ዲፓርትመንት ዝበሃሉ ኣብዚኣ ሸክሲዕ ትበሃል ቦታ እንዳኸዲዮም ነታ ናቶም ሳምፕል ናይ ኤስኣርፒ ዘዳሉ ኣብዛ እዋን እዚኣ ጃልባ ትጥረብ ገንዘብ ትኽፈል ትወስዶም ማለት እዩ። ስለዚ ኮንሳምፕሽን ኦፍ ናይ ማነ ኣብዚኣ እንታይ ኣለና ኣለና ማለት እዩ። ነዛ ጉዕዞ እዚኣ ንክንፍፅም ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ታይም ድለይ ኣሎ ሕጂ ብዚኣ እንድሕር ፕላስ እዞም ኤምቢኤፍ ትበሃል ዲፓርትመንት ከዓ ነዛ ጉዕዞ እዚኣ ክንክሽፉን ንዕኦም ከም ሓገዝ ኢልና ኢና።
ነታ ጀልባ ንምስራሕ ኣሜሪካን ፕላይውድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት ናይ 3-9-18 ሴንቲሜትር ርግዱ ዘለዎ ጣውላ ፋይበር ሃርድነር ወይ ከዓ መትረርን ካልኦት ኬሚካላትን ከም ዝተጠቕሙን እዞም ጥረ ነገራት ኣብ ዕዳጋ ዘይርከቡ ዋግኦምን ክቡር ብምዃኑ ኣብ ምርካቡ ዓብ ውድሆ ከም ዘገጠሞም ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ቤት ዕዮ ኣዳሃሎን ብዝገበሮ ምዝራብ ናይ ፋይበርን ጣውላን ሓገዝ ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ቤት ዕዮ ኣዳሃሎ ነቲ ስራሕ ከም ዝጀመርዎን ድሕሪ 2 ኣዋርሒ ከዓ ከም ዝወድእ እዋን ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ኣብርሃም ኣሰፋው ኣብሪሆም
ኣዳሃሎ ኸድና ኢና ስረኢን እዮም ማለት ሓሙስ ንኸይድ ንሶኒካ ንምለስ ሓደሓደ ግዜ እውን እቲ ኮሌጅ ሓገዝ ሃበና ናይ ሶምን ዕረፍቲ እውን ኣብኡ ኮይና ሓሙሽተና ኣባላት ክንሰርሕ ሂብና ኣብቲ ዕረፍቲ ዝርከበሉ ከምዚ ገለ ዕረፍቲ በዓላት ምሕርቲ ሃሊኻ ኮይና ከዓ ንምሉ ንስርሖ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ እቲ ድሌት እዩ ከም ገርና እቲ ብሃጊ ኣውፅሒና ዳ እምበር ብዙሕ ፀገማት ወኒፍና እዩ። ንባዕሉ እዚ ናይ ትራንስፖርት ሽግር ብናሃትና ወፃኢታት እዩ ነይሩ። ዋላ እዚ ናይ ምግቢ እውን ናይ ስንቅ እውን ክትኸይድ በዓልካ መንገዲ ትምገብ ዋላኡ ኸድካ እውን እቲ ናይ ምግብና እውን በዓላቶም ኣዳሃሎም ሓጊዞምና ኣብ ግዜ እንድሕር ተመፂና እቲ ንብረት ኣወርሒ ሓደ ምስ ተደቐልና ኣወርሒ 2/12 ኢና ጀሚርና ያታ ፋብሪኬሽን ታስራሕ ድሕሪኡ ናይ ንኸድካ እንዳመፅሐ ኮይኑን ናይ ሓደ ወርሒ ጉዕዞ ኢና ቢልና ድሕሪ ሓደ ወርሒ እውን ፈቲናያ ድሕሪ ምፍጣን ገለ ክነመሓሽ ኣለና ኢልና ቅሩብ ኣብ መሓሽና ኢልና ኣዳሊና ኣብ ወርሒ 4 ከዓ እታ ፕሮጀክት ወዲያ ንፈተና ከዓ ድልውቱ ኮይና
እታ ጀልባ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝስርሓሉ ዝነበረ ኣገባ ፍሉይነት ከም ዘለዋን ምስ ተገብረላ ፈተነታት ብቕዓታ ከም ዝተረጋገፀን ካብ ተዓዘብቲ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸቡን ተምሃራይ ኣብርሃም ኣብሪሁ።
ምናልባት ብሓቂ ብዛ ሃገር ተንጀላ ብ ስራሐ ስራሓን ከለዋ ግን ብመልድ ዓይነት ኣገባብ እዮም ዝስራሓ ታኒሕና ሓንቲ ከም ተምሃሮ ማሪ ኢንጂነሪንግ ፍሉይነት ዝገበርኒ እታ ዲዛይን ገርካ ባዕልኻ ተዳሉ ድሕሪ ምድላው ከዓ ብኣበታ ዲዛይን ግበርካ ኢኻ መወልድ ከዓ ክትገበር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ፈተነ እዩ፣ እቲ ፍሬሽ ዋተርን እቲ ሲ ዋተርን ዝብል ናይ ፈተነ ኣሎ። ሕጂ እቲ ደንሲቲ ናቱ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፍሬሽ ዋተር ኣብቲ ዲጋ ማለት ተፈቲና ኣብኡ ባዕተ ሰባት ሒዛ ፈቲናያ ስቴብል ናታ ኣብ ፍሬሽ ዋተር ፅቡቅ መሲልና ማለት እዩ። በዚ ፈተነ እዚ ምስ ዓገብና ኢና ከዓ ድሓር ናብ ሲ ዋተር ትውረት ተባሂሉ ሲ ዋተር ከዓ ከምትወረት ተገሩ። ኣብዚ እውን ኣውትቦርድ ኢንጂን 25 ሆርስ ፓወር ዘለዎ ኢንጂን ኣጋጣጢምና ከም ትፍተን ተገሩ። ኣብዚ እውን ደሰ እዩ 453 ኪሎግራም ሎድ ዘለዎ ሒዛ እውን ኣባክር ባሕር በፂሓ መፅያ ተመሊሳ ማለት እዩ። ሓገዝ ዝገበረና እቲ ኢንጂን ናታቶም እዩ ነይሩ። ካብኣቶም ለሚና እቲ 25 ሆርስ ፓወር ኣንፂና ብኣቶም ሚናታ ፈተነውን ካብኡ ዓቅሚ ሰብ ሓደ ኪላ ዓቅሚ ሰብ ናይቲ ሞተር ሂቦም ከም ትፍተን እዩ ተገሩ። ኣብቲ ዝነበረ ፕረዘንቴሽን እሶም ዝሃብዎ ናይ ደገፍ እሶም ዝሃብዎ ናይ ዝኾነ ሬቶ ብኡ ዓጊብና ኢና። ከምኡ እውን ብዓብዩ ኢንጂነር ኣማን እውን ኣብኡ ተሳቲፉ ነይሩ። እዚ ናይ ሓሊብ ነበር ሕጂ እንዳካኒን ዘሎ ኢንጂነር ኣማን እሱ እውን ናቱ ሬቶታት ሂቡ ማለት ንመጻኢ ኣዝዩ ክድፋኣሉ ዘለዎ ስራሕ ምዃኑ ገሊፁ ዶክተር ንባዕሉ እውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፕረዘንቴሽን ዝሃበሉ እውን እዚ ከም ፕሮጀክት ኮይኑ ሓንሳብ ተሰሪሑ ትም ክብል የብሉን ከም መደብ ጥራሕ ክተሓዛለዎ ኢሉ ኣብኡን ሓደ መግለፂ ሂቡ ፕሮሚስ እውን ኣትዩ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተምሃራይ ኣብርሃም ዝሓሸትን ዝበለፀትን ጃልባ ናይ ምስራሕ ሓሳብን መደብን ከም ዘለዎም ገሊፁ
ካልኣይ ንድሕር ዕድል ተራኺብና ወይ ከዓ ካልእ ጠመተ ተተዋሂብና ንዓና ዝሓሸትን ዝበለፀትን እሞ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመላ ኣገልግሎት ክትህብ ኢልና ኢና ንሓስ።
እዛ በዞም ሓሙሽተ ናይ ሓሙሻይ ዓመት ተምሃሮ ማሪን ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ ባህርን ዝተሰርሐት ጃልባ 4.5 ሜትር ቁመት 1.25 ሜትር ጎድኒ 250 ኪሎ ግራም ክብደት ዘለዋን ካብ 450 ክሳብ 650 ኪሎ ግራም ዝምዘን ፅዕነት እትስከምን ናይ ቪ ቅርፂ ዘለዋ ዓይነት ጀልባ ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይገልፁ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ጀቕኒያልና ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيلو مرقص منغست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
امريكا نسرحت بيت مغري سبع ومصلات عبرات هاغرات بعتو تكتاتلو الله نزلوا تساتفون تقمقم يازلا ايلان امباسادر امريكا اب حبرات هاغرات نيكي هالي امباسادر نيكي هالي بنصور زغلصو مكل غالن متبب عن سبع ومصلات ازيو رباحي موانيو مخبار سباو مسلات إلى النسان مس مرقاقات السلامن ساتتان بغتتا زتا ساريو مغازتي سباو مسلات تانكي زي مرقاقان قجتنيو بيت مغر سباو مسلات تنوع سانك حلف كلو بلا أمباسادر نيكي هالي سلفتحي ديموكراسن سباو مسلاتن إلوم نزك آلسو تسفايهوم فتسام تقابن نخحتتون معصيو خفت بقلباتو اتبيت مغري كاب حالاف النتو كهدم كلو تدماز النتو ينكي نزعرتات اكابا سباو مسلات دوما يدخو موبلا امريكا كاب بيت مغري سباوي مسلات حبرات هاقرات كتوات دليتا يكونن جن حقاو النتو منتان كحيل ممحاشات نخطاتاتو اقداسو يوبلا كداماي قهستي مسلات منبر نخير غبو مغلقال قال اي ان اسرائيل بزت رغبه اغاطامي نمنق افزخ العنقصن زغبر مقرراباتن كل الله انت وحده بزوم كل التنطبات نجمر الى نكالي
لسمعكم هو مرقص منغست يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
امودتنا بريدو
ولكن في امريكا مالي كنت تبرني تزارتي بزعبانه قطر بنخزارو منيا عدنكم تعتز نبره ناي قطر كلاتات كمي لمغلاسي تخو عد انجليزي زاره بنبره كن ترفحو يكيرو تحطو قال مكو عمالت مرداء يتسعي تخوينو عانا يتسع مرداء مرسل تاري ساد مثل هنجرين مني ها دو تو كتبلي اخب تخوة صغر لني يكو زير اي قزر كير زي اخطب معلان سلي تحتن حدثي عن ليل
سلام نعاكم يغون أتو عبرها دستا مقالي خسادم حاني قنك قطولو مكورا تغير نيرزول زينا سميه بتعام حزينة زيقن ذري إكان تأيو عبتق رايس تفلي حسان تعيسكا نتمنقس بكاوم تقتلن تأسرن تقرفن تبارر مخانكا تراغا قصي زيرن ما كندي ناي بوليتكالي كسارا خمزة عبن عقمي نايتي منقس تغيراي تفلي حساب أمت إنقاد مريت زبيتو خمزلو زم ملخط ملكتيزي لك نايدر قسرع التمليسي بدقم زلو هزب تغيراي سأل سمس واسي تفلون بنيت أخذ زاربن زموصل حساب حيزو خنك أساسن مسوات زغفلو قاسي هذه ناي سوقات حدري تتعليمو عب تغيراي كمزا عينت كقبر كمزا عينت مسل كتا أنا قدن زي مخالو بتعمي حذنكا سبات لزقاتل كيوم لزقرف كيوم لزقاتل كيوم تحسا قطفي خيو مالت ايكونن انديام تنكيرو سكال سكا زبارات از قبر از لما كاب علوف تمكو ممهار يكاليو
سلام عدمت امريكا مرعي مهمانيو لذي عبير سرات اميت كم زيلي درك زبال كم زيلي نخزام دلسة عبير سرات انا على فوان عبير سرات يحنيري اب حموشة ديقاتات بس هادر غيري عرب كسكبت بسات مقراوي فانق دمي زبال بوتاتات عزيز حبنيو منقصي لك خمتي حزو زولو بروغرام نزي أربعات حموشة عام تداخل سيلو إرترا كومبليتلي نفسك إلى كم تخيد رقص أنياي عبير ترا بزيحهم بزعب عبير ترا زكادر للمعات تتعادلكم شبعونا قري Thank you very much
يغني لنا وهبتي ريتو قالت وتصادفوا قلت زيرو قلت قلت زيرو حمشت تسعة تسعة أربعة قلت هنيو صباح حسام برخب نحن دور
This program has come to you from the Voice of America, Washington.